Voice of America. The Voice of America. ዋና አማሃዳሪው በሄራው ክልላዊ መንግስት ኦሮሚያ አቶ ለማ መገርሳን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ምስናይ ኦነ ኪምፊ ነመዝራብ አስመራ አትያም ምስመራ ሄናይቲ ግንባር አቶ ዳዊት ኢብሳ ተራኺቦም ለማንቲ ክዘራረቡ ትጽዊታሎ ኤርትራ ሚኒስተር ወጻይ አቶ ዑስማን ሳሊህ አባ አስመራ ዓለም ለከመዓረፎ ነፈርቲ ተቀብለሞ ማለው ዘኸበርኩም ሰማዕትና ምንያ አፈወርቂ አብ አስመራ አብ ዕረፍቲ ንዝርከብ መሳርሕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝፈልጦን ተሃልዩ ብስልኪ ኣዘራሪባትላ
ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ኣስመራ ኣብ ዕረፍቲ እዩ ዘሎ ግን ኣብኡ ከሎ ዝረኸበ ሓበሬታ እንተሎ ከካፍለና ኢና ኣብ መስመር ሒዝናዮ ዘለና ተወልደ ካብ ውሽጣዊ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ዝረኸብናዮ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳን ናብ ኤርትራ ተጓዒዞም ከም ዘለዉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ቅድሚ ሎም እውን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እውን ጠቂሶሞ ነይሮም ኣብኡ ምስ ዘሎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ወይ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ናይ ዝግበር ከይዲ ልዝብ ኣካል እውን ልኡኻት ከም ዝልኡኹ ነጊሮም ነይሮም ሞ ትፈልጦ ነገር እንተሃለ ክተካፍለና
ከመቀኖም እኒያ ከም ዝገልፅዮ ኣመረትዮ ዘለኹ ግን ኣብ ከተማ ኣስመራ ገደማ ሓርነት ከምቲ ንቡር ገግርማ ሰና እንዳገርና ከለና ብሓነት ህዝራፉ ንተክለይ ህዝብንታይ ኮይኑ ንክር ዘሎ ዝብል ነገር ብሰብኣኹ ቅርብ ኢደ ይአየር መጀመርያ ዜና ይንዓይ ብዓይኒ ንርአይ ማለት እዩ። ስለዚ ትእትዮም ፕሬዚደንት ኦሮምያ ሰለማ መገርሳን ምስር ወፃ ጉዳያት ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ብዓይኒ ርእዮም ተዓልዮም ዜና ነገር ኣብ ኣመራሪ ፕሬዚደንት ኤርትራ ከምኡውን ኣቶ ዑስማን ሳሊሕ ሚኒስተር ወፃኢ። ስለዚ በዚ ንምርድዳት እንተዘኮይኑ ብመንግስታዊ ሚድያ ይኹን ብካልእ ዝተነግረ ነገር እዮም ለምሳብ ሕጂ።
ስለዚ ክልቲኦም ሰበስልጣን ኤርትራን ክልቲኦም ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ብእግሮም ኣብ ከተማ ክዲካ ርኢካዮም ክዛወሩ
ትኽክል እዩ ትኽክል እዩ። ኣነ ኣርባዕትኦም ማእ ከባቢ ስርፈት ይበዓል ኣብ ሮያል ከባቢ ኣሜሪካን ሓንቲ ኣነ ብሪኦ ዘለኹ ተዓልቲዮም ንድሕር እውን ግን ኣቂመና ክወሰዱ ኣብሮም
ዘለዮም ተወልደ ኣዝየ መስግነካ ይቀኒየለይ
ይቀኒየልና ምን ሰላም ክነ